Ja meil on teid tervitada. Täna avame lähemalt Peetruse esimese kirja teise peatüki salmid 9-12. Saame teada, milliseid väljendeid kasutatakse kristlaste kohta ja miks. Ning kuuleme, mida tähendab usu praktikasse rakendamine. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meie eelmine saade lõppes salmiga, kus räägitakse ehitamise pilti kasutades, kuidas mõnedki on ehitustand veel komistanud kõige tähtsama kivi, nurgakivi otsa. See nurgakivi on Jeesus Kristus. Nurgakivi on see, mis hoiab tervet ehitist koos. Edasi avab Peetrus meie ees uue vaatevinkli kristlase positsiooni ja eluvahelises suhtes. Loen Peetruse esimese kirja teisest peatükist 9. salmi. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Sõna aga näitab, et siin öeldu on vastandiks eelnevale. Peetrus oli veendunud, et need, kellele ta kirjutab, polnud Kristust tagasi lükkanud, vaid võtnud ta vastu ja pannud talle oma lootuse. Seeläbi olid nad ka saanud uue seisuse, Jumala lapse seisuse. Peetruse sõnadest aga selgub, et usklike inimeste puhul on tegemist palju enamagagi kui lihtsalt Jumala lastega. Ta loetleb terve nimekirja asju, mis kõik kuuluvad Jumala lapse seisuse juurde. Nagu sellest näeme, tegemist on väga kõrge kutsumise ja positsiooniga. Kõigepealt nimetab apostel kristlasi valitud sooks. Piiblis räägitakse kahest hulgast valitud inimestest. Üks on Iisraeli rahvas, kelle Jumal valis oma rahvaks Vanatestamendi ajal, teine on kristlik kogudus. Mõlemaid neid kutsutakse ka valitud rahvaks. Peetrus kirjutas enne kõike praeguse Türgi aladel paiknenud kogudustele. See oli sel ajal Rooma riigi osa. Jeesusesse Kristusesse uskujad inimesed, kelle hulka kuulus nii juutidest kui ka paganatest kristlasi, olid mitmetel põhjustel juba siis hajunud selles suures riigis mitmele poole. Peetruse kirjast tehti koopiaid ja vähehaaval jõudis sõnum üha kaugemale. Juba sel ajal võisid kristlased olla väga erineva väljanägemisega, sest nende hulka kuulus nii kõrgklasside esindajaid kui ka tavalisi inimesi, orje ja sõdureid, nii kreeklasi kui ka juute ja muidugi teisigi rahvusi. Kindlasti polnud nad vähemalt mitte kõik väliselt sellised, et neid oleks võinud pidada mingiks valitud sooks. Aga kuna nad olid tulnud Kristuse juurde, siis nad ometi olid seda. Kristlaste seisusest rääkides rõhutab Peetrus eriti seda, et nad on kutsutud kuulutama tema kiidetavust, kes neid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Teisisõnu, kristlased, kes on saanud tunda, kui imeline on Jeesus Kristus ja tema pääste, peavad seda kuulutama teistelegi. See tähendab, et kuna taevariigi võtmed on antud kristlikule kogudusele ehk kirikule, siis tuleb meil kuulutada evangeeliumi nii ligidal kui ka kaugel. See ülesanne kuulub niivõrd olulise osana koguduse olemuse juurde, et kogudust ja kuulutusülesannet ei saa teineteisest lahutada. Kui kogudus sellest loobub, siis ta kaotab oma olemasolu õigustuse. Me kasutame küll väljendit, et oleme tulnud Kristuse juurde, aga Jeesus ise ütleb, et tema on valinud meid. See, mida Jeesus ütles oma saadikute kohta Johannese evangeeliumi 15. peatüki 16. salmis, hõlmab ka meid. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja, ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Ei ole sugugi ebaaustav öelda, et kuna Issand Jeesus on mind valinud, siis kannab ta ka minu eest vastutust. Ma kuulun ju talle. Teiseks ütleb Peetrus, et me oleme kuninglik preesterkond. Vanas testamendis valis Jumal Iisraeli rahva omale preesterrahvaks. Neist omakorda valis Jumal spetsiaalselt ühe suguharu, nimelt Leevi, esindama templiteenistuses kogu rahvast. Preestrid, kes toimetasid ohverdamisi, olid sellest suguharust. Praegusel ajal ei ole maa peal enam muud preestriametit kui see, millest räägib Peetrus. Terve Kristuse kogudus on selle preestriameti osaline, sest neil on Jeesuse läbi igal ajal pääs Jumala ette. Tegelikult ainus tõeline preester ongi Jeesus Kristus, kes praegugi meie eest palvetab. Tema läbi on iga temasse uskuja ka selle preestriameti osaline. Võib seega öelda, et omal ajal oli preestriamet Iisraeli rahval, nüüd aga on kristlik kogudus selles preestriametis tervikuna. See tähendab, et kuna me kuulume Kristusele, siis me võime olla temaga kogu aeg osaduses ning olla koos temaga kõige pühamas paigas. Issandasse Jeesusesse uskujad inimesed on kuningliku preesterkonna liikmed. Me oleme kuninga lapsed. Kolmandaks, me oleme püha rahvas. See tähendab enne kõike, et me oleme Jumala päralt, ehkki meie käitumine jääb pühadusest sageli veel kaugele. Iisraeli rahvas ei olnud oma käitumise poolest kunagi püha ja seda sama võib öelda ka koguduse kohta. Iisraeli rahva langemised olid suured ja ka koguduse langemisi ei tohi tühisteks pidada. Ajaloo jooksul on neid olnud isegi õudust äratavaid. Aga ometi kõigest hoolimata me oleme pühad usu tõttu, sest Kristus on meie õigus. Inimese õigus tulla Jumala ette ei põhine millelgi inimesest lähtuval, vaid sellel, kes on Jeesus Kristus. Enam suuremat andi pole inimkonnale antudki. Patune inimene võib tänu Kristusele olla Jumala eest täiuslik. Aga muidugi ei tähenda see hoopiski, et koguduse ja ka üksik kristlase eksimustel ja langemistel polekski Jumala ees mingit tähtsust. Vähemalt mina ei saa seda mõista nii, et kristlane võib teha ükskõik mida, aga ikka ei näe Jumal temas midagi laiduväärset, lihtsalt sellepärast, et ta väidab end ka uskuvat Kristusesse. Kui kristlase käitumine on kaugel sellest, mis vastab Jumala iseloomule ja ootustele, siis näitab see lihtsalt, et ta elab alles lihameelsuses, nagu Paulus seda väljendab. Ta usub küll Kristusesse, aga ta pole tulnud Kristuse juurde ega lasknud tal end ehitada ka tegelikult Jumala eluasemeks vaimus, nagu kuulsime eelmisel korral. Ehvesose kiri 2.22. Selline asi juhtub siis, kui kristlane pole muutunud oma meele uuendamise teel, katsudes läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Rooma kiri 12.2. Teisisõnu, kristlane rahustab end sellega, et ta ju usub, kuid on täiesti unustanud pühitsuse. Sel juhul elab ta ikka veel oma äranägemise ja maailma meelsuse järgi. Tulemused on muidugi sellele vastavad. Paraku on selline olukord võimalik isegi siis, kui ta piiblit hästi tunneb ja on koguni kõrges vaimulikus ametiski. Selles küsimuses tuleb igal kristlasel pidevalt valvel olla, et mitte elada enesepettuses. Jaakobus nimelt ütleb selle kohta, aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pette sise endid. Neljandaks on kristlased Jumala omand rahvas. See väljend rõhutab, et me oleme Jumala omand. Me kuulume temale. See sarnaneb natuke sellele, kui noor inimene saab suvel tehtud töö eest oma esimese palga. See raha kuulub talle, sest ta tegi selle saamiseks tööd. Kristuse töö, tema lunastustöö tähendas, et tal tuli valada oma veri meie lunastamiseks. Aga nüüd on tal kalli hinnaga ostetud rahvas, kes on tema oma. Oma ülempreesterlikus palves ütles Jeesus Johannese evangeeliumi 17. peatüki 6. salmis. Ma olen teatavaks teinud sinu nime inimestele, keda sina mulle oled andnud maailmast. Nad olid sinu omad ja sina oled andnud nad mulle ning nad on pidanud sinu sõna. Ja Johannese evangeeliumi 6. peatüki 37. salmis ütles ta, Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. On imeline ja julgustav teada, et Jumal isa on andnud meid Kristusele. Uks Jumala juurde on lahti praegugi. Issand Jeesus kutsub sindki oma seltskonda. Ei ole vahet, kas oled vaene või rikas, naine või mees. Laps või täiskasvanu. Ei ole tähtsust sellelgi, millisest rassist või rahvusest sa oled. Jeesus Kristus kutsub sind enda juurde. Ta tahab, et sa oleksid valitud sugu ja kuninglik preesterkond. Ta kutsub sind ühinema preesterkonnaga, kellel on pääs Jumala ette. Ta kutsub sind ühinema oma uue rahvaga. Ta ei mõtle Eesti, Soome või Saksa rahvast, vaid seda tohutut usklike hulka, kuhu kord kuulub inimesi kõigist rahvustest. 9. salm lõppes sõnadega Jumala kohta. Kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse? See lause jätkub 10. salmis. Loen selle. Teid, kes te moiste polnud rahvas, nüüd aga olete Jumala rahvas. Teie, kelle peale polnud halastatud, nüüd aga on. Peetrus tsiteerib siin Hoosea raamatut. Hoosea naise lastele pandi nimed Lo-Ammi ja Lo-Ruhama. Tõlkes pole minu rahvas ja pole halastust. Ometi antakse neile Bordoelust sündinutele Hoosea raamatu 2. peatüki 25. salmis Jumala tõotused. Ja mina külvan ta enesele sellel maal. Halastan Lo-Ruhama peale ja ütlen Lo-Ammile, sina oled minu rahvas. Ja tema ütleb, minu Jumal. Peetrus kirjutab kogudustele, kuhu kuulus nii juutidest kui ka paganatest kristlasi. Need sõnad sobivad mõlema kohta. Paulus nimelt räägib Rooma kirjas, milline on õige juut. Ta kirjutab Rooma kirja 2. peatükis salmides 28 ja 29. Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt. Ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihuküljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Niisiis, ka juut, kes pole Jumala tõotusi Jeesuse Kristuse kohta uskudes vastu võtnud, ei kuulu tõelises mõttes Jumala rahva hulka. Alles usk Jeesusesse Kristusesse teeb välise juudi ka sisemiselt juudiks. Loomulikult käib see sama ka pagankristlaste kohta. Enne kui nad pöördusid Jeesuse Kristuse poole, olid nad ilma Jumala rahva kodaniku õigusteta. Neid sõnu on kerge rakendada ka meie kohta. Ükski inimene ei kuulu oma patususe tõttu loomulikult Jumala rahva hulka. Me oleme oma loomu poolest olnud talle kauged. Enne kui meie juurde jõudis evangeelium, ei saanud meid nimetada Jumala rahva liikmeteks. Nüüd aga on Jeesuses Kristuses meilegi antud luba saada Jumala riigi kodanikeks. Meile on antud tema riigi pass. Nii on ilma armuta elanud inimene saanud selleks, kelle peale on halastatud. See on kingitus, millest ei tasuks end ilma jätta kellelgi, ka sinul. Sellele kingitusele on kirjutatud arm. Suuremat kinki pole võimalik kujutleda, sest Jumal on armu poolest rikas. Kui sa vajad täna tema armu, siis mine tema juurde. Ta annab seda hea meelega. Jeremia raamatu 32. peatüki salmides 40 ja 41 kinnitab ta. Ja ma teen nendega igavese lepingu, et ma ei loobu tegemast neile head. Ja ma annan neile südamesse minu kartuse, et nad ei lahkuks minust. Ja ma tunnen neist rõõmu, tehes neile head. Ma istutan nad ustavalt siia maale kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kas kuuled, sõber? Jumal tunneb rõõmu, kui ta saab teha sulle head, kui ta võib sulle kinnitada su pattude andeks andmist Jeesuse Kristuse nimes ja veres. Peetrus, rääkides siin uuest rahvast, ei ütle, et ristikogudus oleks uus Iisrael. Samuti ta ei ütle, et vana Iisrael oleks lakanud olemast. Selle asemel räägib ta ainult ühest Jumala valitud rahvast, kelle hulka kuulub nii juute kui ka paganaid. Neid kõiki ühendab usk Jeesusesse Kristusesse. Täpsemalt õpetab Iisraeli rahva tulevasest saatusest Paulus Rooma kirjas 11. peatükis. Eriti salmides 25-29. Seal teeb ta selgeks, et Iisraeli rahvast on tabanud paadumuse aeg. Millalgi aga see aeg lõpeb ja siis pöörduvad nemadki Jeesuse Kristuse poole. Edasi läheb Peetrus uue teema juurde. Võib öelda, et senini on ta oma kirjas pühendunud rohkem õpetuslikule poolele, siit edasi aga on rõhk usu praktikasse rakendamisel. Ta hakkab rääkima, kuidas neil, kellel taevariigi pass käes, tuleb elada selles maailmas, kuhu nad oma loomuliku sündimise läbi on tulnud. Peetrus pöördub jälle tagasi majaliste teema juurde, millega ta oma kirja juba alustaski. Loen teisest peatükist 11. salmi. Armsad, ma manitsen teid kui majalisi ja võõraid siin ilmas, hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Kristlastele on läbi sajandite olnud suureks lohutuseks teadmine, et nad on siin maailmas muulased, majalised. Eriti misjonärid, kes on pidanud elama kaua oma sugulastest lahus, on sellest jõudu saanud. Peetrus annab meile siin esmalt peamise reegli, kuidas majalisel ehk võõramaalasel tuleb selles maailmas elada. Tuleb hoiduda elamast selle maailma himude järgi. Ta ütleb ka selle põhjuse. Need himud sõdivad hinge vastu. Algkeeles on sõdimine hinge vastu formuleeritud selliselt, et see on pidev tegevus. Vahel mõeldakse piiblis sõna hing all inimest tervikuna, aga siin mõeldakse tõesti tema hinge, ta sisemist inimest. Hingest rääkis Peetrus juba eespoolgi esimese peatüki 22. salmis. Ette olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest. Selle maailma himud püüavad inimest Jumalast lahutada. Sellepärast tuleb nendest eemale hoida. Sel otstarbel on heaks rohuks püsida tões ehk Jumala sõnas ning teenida kaas inimesi ustavalt ja kogu südamest. Siis ei jää oma himude rahuldamiseks nii palju aega. Aga millistest himudest on siis jutt? Ja miks võivad need himud inimese Jumalast lahutada või kuidas nad sõdivad hinge vastu? Pealiskaudselt võiks ju arvata, et inimese hingele on just kõige parem see, kui ta saab kõike, mis ta soovib. Siis peaks ta eeldatavalt kõige paremini rahul olema. Tegelikkus aga on selline, et paljud asjad, mida inimene himustab, on tegelikult kahjulikud. Sellepärast nad sõdivadki hinge vastu. Pealegi on kuri himu täitmatu. Mida rohkem talle järele antakse, seda enam ta nõuab. Väga selgete näidetena võib nimetada, mis juhtub joodiku või narkomaaniga, kes oma vastavaid himusid pidevalt rahuldab. Aga tegelikult on samasugune lugu igasuguse kurja himuga. Milline jõud on kurjal himul, selle kohta on Dietrich Bonhoeffer, kes Natsi-Saksa vanglas märtrina suri, kirjutanud järgmist. Meie liikmetes elab uinuvana kalduvus äkilisele ja kirglikule himule. Vastupandamatu jõuga haarab himu liha oma võimusesse. Ühe hetkega lööb salajane hõõguv leek lõkkele. Liha põleb lõõmates. Ei ole vahet, kas on tegemist seksuaalse himu, auahnuse, edevuse, kättemaksu himu, võimu ja maine armastamise, rahaahnuse või lõpuks selle maailma ja looduse ilu himustamisega. Rõõm Jumalas on kustunud meis ja me otsime kõike rõõmu loodust. Sel hetkel on Jumal meile üsna ebatõeline. Ta muutub muinasjutu kujuks ja ainult himu loodu vastu on tõeline. Ainus, mis on tõeline, on saatan. Saatan ei täida meid selles olukorras vihaga Jumala vastu, vaid paneb meid Jumalat tunnustama. Samal ajal liitub selle saatana valega jõutunne. Nii sündinud himu sulgeb oma pimedasse kuristikku inimese meele ja tahte. Inimene kaotab võime asju selgelt eritleda ja otsuseid langetada. Meelde tõusevad küsimused. Kas see, mida liha himustab, on praeguses olukorras tõesti patt? Kas just selles minu olukorras ei ole himu järgi tegutsemine mulle lubatud? Ja kas seda minult isegi ei oodata? Tsitaadi lõpp. Neid ridu lugedes mõistab hästi, miks himu tõesti lahutab inimese Jumalast. Seega, kui mõtled kõik võimalikele himudele, mille keskel siin maailmas elatakse, siis võid võtta nende suhtes uue hoiaku, mõeldes, et himudele vastuseismine on Jumala lapsel vahendiks ülistada Jumalat. Jumalat võib muidugi kiita ka ülistuslauludega, aga võib-olla veelgi parem on kiusatuste keskel ainult Jumala sõna põhjal keelduda himude nõudmistele järgnemast. Ehk Bonhoefferi sõnu kasutades jätta liha teod tegemata. Eespool loetles Peetrus selliseid lihategusid nagu kurjus, kavalus, silmakirjatsemine, kadetsemine ja keelepeks. Kristlane siis ülistab Jumalat, seistes vastu endas olevatele himudele ja keeldudes toimimast nende järgi. Me ei saa midagi parata sellele, et meis elab põhjatu kurjuse kuristik. Aga me saame otsustada, kas laseme kurjusel juhtida ka oma tegusid ja sõnu. On raske kujutleda kristlast, kes ütleb, et ta usub Jumala poega, kes on tema pattude pärast andnud oma elu õudses ristisurmas. Aga kes samal ajal petab oma ligimesi, kasutab neid ära, valetab ja moonutab asju. Inimene ei saa kristlaseks seeläbi, et ta püüab parandada oma elu. Aga kristlane võib küll saada Jumalast lahutatud, kui ta ei hoia oma elu ohjes. Loen 12. salmi. Käituge hästi paganate keskel, et kuigi nad teist räägivad paha kui kurjategijaist, siiski, pannes tähele teie häid tegusid, annaksid nad Jumalale au aruandmise päeval. Kristlasena elamine ei ole vaga näotegemine. Samuti ei ole see ainult lihalikest himudest hoidumine. Lõppude lõpuks on see tegutsemine, mis valmistab rõõmu meie ligimestele ja kogu ühiskonnale. Selle juurde kuuluvad muuhulgas sellised asjad nagu ausus ja head teod. Nii näiteks ärieluski, kus pidevalt tulevad ette mitmesugused kiusatused tegutseda teisiti, kui tahab Jumal, tunnistab kristlane Jumalast sellega, et ta tegutseb ausalt. See on osa kristlase tunnistusest selles maailmas. See sama kehtib ka iga teise töö ja tegemise kohta. Jumal on täielikult hea ja ta on kõige headuse allikas. Seepärast ka tema riigi kodanikud jagavad teistegagi seda head, mis nad temalt saavad.
Jälle päeva uut võin alata, kas siis vihma tuule või hoopis päiksevaistega. Päiksevaistega. Ei ma ette tea veel, mis toob see päev, kuid südames ma loodan, et sind jälle.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas suhtuda seatud ühiskonna korda ning selle juhtidesse. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!
Tänatud,